Baik, terima kasih kepada Kak Manda
Ya.
atas kesempatannya. Selamat malam, Kak Kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifah Lestari, staf HRD Angkatan 2022. Kebetulan, Arifah sendiri sebagai PIC dari ACM atau Aksa Karir Mentorship Program yang kebetulan relate banget sama topik kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai topik, Arifah pengen kenalan dulu nih sama kakak-kakak pembicara kita yang keren banget pada malam ini. Boleh untuk Kak Weli untuk perkenalan lebih dahulu?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dulu pengurus juga di ALSA, LC Unsri, Weli Anggara, SAMH. Sekarang profesi saya sebagai advokat. Mungkin demikian, itu Mbak Manda.
Baik, terima kasih Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin yang saya hormati Kak Weli, selaku alumni dari ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya beserta Direktur dan seluruh jajaran ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, kakak sendiri alumni ALSA di kepengurusan 2016-2017. Saat ini bekerja sebagai yuris di Bank Sumsel Babel. Terima kasih.
Baik, ternyata kakak ini juga keren yang lulusan dari ALSA. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya apa sih kak sekarang ini? Boleh untuk kak Yuda terlebih dahulu.
Terima kasih. Kalau saat ini kesibukannya sehari-hari adalah sebagai karyawan di Bank Sumsel Babel.
Baik, kalau saya ya advokat aja, beracara aja. Itu aja. Selebihnya ngurus anak-anak.
Baik, kalau secara garis besar ini, legal officer itu seperti apa sih Kak kalau menurut Kak Yuda?
Baik, kalau khususnya sebenarnya kalau berbicara tentang legal officer itu jangkauan sangat luas. Cuman kebetulan karena di Bank Sumsel sendiri legal officer itu lebih ke menjalankan tugas sebagai fungsi legal, sebagai filter, dan khususnya di Bank Sumsel Babel karena kami berkaitan secara langsung dengan bagian kredit, sehingga apapun dokumen kredit yang berkaitan dengan legalitas, badan usaha, maupun perizinan, serta adanya permohonan perjanjian kerjasama pihak ketiga terkait dengan bisnis, dan juga memberikan bantuan hukum, baik juga beracara cara juga di pengadilan. Biasanya kami sejauh ini beracara di perdata, terus dan khususnya di Bank Sumsel Babel di bagian legal juga bisa mengeluarkan produk bisnis, yaitu namanya bank garansi. Tuh.
Baik, kalau saya sendiri di advokat, pekerjaannya garis besarnya ya memberi jasa hukum atau bantuan hukum ya. Bagi yang berduit dan tidak berduit juga kita bantu ya.
Ya, berarti untuk tugasnya sama-sama menangani masalah hukum ya, Kak. Untuk secara internal maupun eksternal, serta untuk melindungi organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja untuk menghindari masalah hukum ya, Kak ya. Langsung saja mungkin pekerjaan proses untuk menjadi seorang lawyer tuh gimana sih, Kak Wil?
Oh, kalau proses untuk menjadi lawyer, kalian ini ya ikut PKPA dulu ya, pendidikan mungkin sekitar 3 minggu itu setiap weekend. Nanti mendaftar saja di apa lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Pradi. Nanti ikut ujian profesi advokat. Ujiannya kalau untuk Pradi mungkin agak-agak sulit ya. Bahkan ada senior saya itu anak salah satu dosen yang terkemuka ya di Unsri itu sampai kalau nggak salah sampai 3 sampai 6 kali ada yang ikut, tapi pada akhirnya lolos juga. Sekarang menjadi salah satu lawyer terbaik juga ya di Palembang dan di ibu kota. Kemudian setelah melalui ujian profesi advokat nanti akan disumpah ya, disumpah di pengadilan tinggi. Tapi untuk organisasi advokat silakan adik-adik terserah mau ikut Pradi atau organisasi yang lain, IKADIN, IPHI atau segala macam yang membentuk Pradi. Ada juga organisasi yang di luar yang membentuk Pradi seperti KAI atau Ferrari, nggak masalah, silakan ikut. Karena bagaimanapun juga nanti yang membukti apa yang nanti alam nanti ya. Alam nanti yang memfilter siapa yang akan bertahan di bidangnya. Jadi nggak perlu organisasinya apa. Yang penting fokus. Cuma Kalau di Jakarta khususnya, itu yang beberapa pengadilan itu hanya menerima lawyer yang beracaranya yang dari organisasi Pradi ya. Ada pengadilan di Jakarta yang tidak menerima di luar Pradi ya. Jadi rekomendasi saya kalau ada peluang ikut pendidikan yang di Pradi, ikut yang di Pradi aja. Mungkin demikian.
Untuk organisasi dari advokat itu, Kak, apakah ada plus minusnya sendiri dari masing-masing organisasi itu atau sama aja, Kak?
Enggak ada. Cuma mengingat Pradi itu sudah dibentuk cukup lama, jadi saya pikir secara profesionalitas pematerinya juga bagus-bagus. Jadi saya lebih merekomendasikan Pradi ya, tanpa mengecilkan organisasi advokat yang lain.
Kak Yuda, gimana Kak pekerjaan legal officer dan apa saja sih Kak jenis dalam teknologi informasi dan industri 4.0 ini Kak?
Baik, terbaru sih sebenarnya baru-baru ini kalau berbicara tentang teknologi 4.0 mungkin adik-adik lebih paham terkait dengan penggunaan materai elektronik. Jadi kami juga telah kebetulan Bank Sumsel Bubble telah melakukan kebijakan untuk melakukan tanda tangan elektronik juga seperti itu. Jadi dimanapun dan kapanpun tidak akan menjadi kendala saat ini bagi legal kalau ingin melakukan perjanjian kredit ke depan, mungkin implementasi itu akan merata di seluruh wilayah kerja Bank Sumsel. Tapi bagi kami sebagai legal yang selama ini memang bekerja secara manual menggunakan materai biasa yang beli di kantor pos, sekarang kami sudah mulai beralih ke elektronik seperti itu.
Oke, berarti legal officer ini harus up to date dengan teknologi, ya kan?
Iya, betul. Sejauh ini, karena kebetulan di bank, jadi berkaitan langsung dengan sistem.
Untuk bank-banknya sendiri, apakah sudah sama update-nya dengan bank Sipsel ini, Kak?
Ya, kebetulan izin Kak Willy memperkenalkan BPD Sumsel ini memang salah satu banknya daerah Sumatera Selatan yang pemilik sahamnya adalah pemerintah daerah Sumsel dan Pemprov Bangka Belitung. Jadi memang bank ini kalau dari tahun ke tahun banyak menuaikan prestasi dan semakin ke sini kita juga tidak tertinggal dengan bank-bank BUMN khususnya dari segi internet banking, mobile banking, pelayanan ATM non tunai, bahkan sekarang sudah bisa membuka rekening tabungan itu secara online melalui sistem yang namanya di Bank Sumsel Bubble itu COB. Nah, dari segi kebijakan juga pasti pihak legal juga berkaitan dalam hal untuk membuat sebuah kebijakan, memitigasi risiko dan memfilter sebuah kepatuhan dalam penerapan sistem-sistem tersebut. Jadi jangan takut sebagai warga Sumatera Selatan, karena memang khususnya biasanya corporate social responsibility yang dilakukan oleh Bank Sumsel ya untuk masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di daerah lain seperti Jakarta, Bank Sumsel Babel juga punya cabang di Jakarta. Jadi jangan takut ketinggalan untuk bertransaksi karena BSB juga telah memudahkan nasabahnya dimanapun. Gitu.
Untuk teknologi 4.0 yang kakak singgung tadi, menurut kakak sebagai legal officer sendiri, apakah lebih memudahkan atau apa justru dari suatu ancaman kak untuk sistem?
Kalau sejauh ini terkait dengan yang kami ikuti ada sebagai kemudahan karena ketika ingin contohnya ingin melakukan sebuah perjanjian biasanya ini para pemimpin baik pihak ketiga maupun kami ada agenda-agenda yang mungkin tidak dapat ketemu. Nah, sehingga memudahkan bagi kami untuk dimanapun mereka bisa membuat kesepakatan secara online. Terus di perjanjian kredit juga memudahkan nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor pos atau membeli materai di minimarket segala macam, tinggal menggunakan elektronik seperti itu. Tapi penerapan itu belum sepenuhnya dilakukan, masih secara bertahap diimplementasikan di sini. Terkait dengan ancaman sejauh ini belum ada. Yang jelas itu lebih memudahkan.
Iyo, ntar ya mak saya manggil. Iyo, iyo.
Nah, ya Kak, karena kan teknologi ini juga rentan diretas ya Kak sama orang lain. Berarti sudah diatur juga ya Kak perlindungan hukumnya.
Betul. Sudah diatur semua. Kalau dari segi penyimpanan file juga kan tidak terkoneksi terhadap internet karena menggunakan database khusus perbankan. Jadi minim risiko untuk terjadi seperti bank yang baru cukup viral.
Baik, mungkin lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Memberikan, coba Kak berikan tips dan trik mengenai persiapan PKPA dari.
Oke, kita masih banyak waktu ya, Mbak. Siapa? Afifa ya? Afifa? Ya betul. Moderatornya Mbak Afifa ya.
Iya, Kak.
Berapa menit lagi waktu kita?
Masih ada sekitar.
Ada 40 menit.
Ada Kak, 40 menit, Kak.
Ah, kalau gitu kasih saya waktu ya, nanti kalau sudah nanti silakan apa kakak kita Fitra Yuda nanti menyampaikan perihal profesi hukum selepas menjadi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mungkin saya mau sedikit agak mereview ya, ya Mbak Afifah ya. Iya,
Iya, boleh Kak, disilakan.
mengingat bahwa di Den Art Talk Show ini kita bicara tentang profesi hukum pasca saudara-saudara menjadi sarjana hukum ya. Awal mula sebelumnya maaf ya, saya ucapkan dulu yang terhormat Bapak Direktur Irsyad ya, Bapak Irsyad, PIC-nya Bapak Malcolm, MC-nya Ibu Manda, moderatornya Ibu Afifa, para demisioner alumni peserta dan juga Bapak Fitra Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai sejarah dulu mengapa saya memutuskan untuk menjadi advokat, karena itu sudah passion saya ya, passion saya sedari saya berkuliah S1. Awalnya itu karena saya melihat fakultas bicara hukum itu bicara tentang manusia ya, perilaku manusia ya. Jadi perilaku manusia ini menarik-menarik ya. Jadi saya tuh senang dengan ilmu antropologi dan sosiologi, dan pada akhirnya saya tertarik untuk berkuliah di Fakultas Hukum dan meneruskan di Magister Hukum. Juga sebagai sejarah, ya, kita mungkin semua melihat ya, dari kecil saya juga melihat perilaku teman-teman, ada yang dibully apa segala macam, ada ulah-ulah dari masyarakat yang tidak berkeadilan, ulah-ulah oknum-oknum penegak hukum ya, yang membuat saya mempunyai cita-cita agar bagaimana saya bisa menjadi salah satu profesi dalam penegakan hukum ya. Nah, pada suatu kesempatan saya sempat menjadi juga diterima ya, menjadi legal juga di PT MHP. Cuma karena berubah waktu itu masalah jarak dan lain sebagainya, tidak berlangsung lama. Tapi itu adalah salah satu pengalaman saya untuk berkarir di dunia hukum ya. Termasuk bisa kita lihat kakak kita ada Fitra Yuda sebagai legal di Bank Sumsel. Ke depan saya berdoa agar nanti tidak hanya menjadi legal, Bapak Fitra Yuda juga bisa menjadi lawyer in-house daripada Bank Sumsel itu sendiri ya. Amin, insya Allah. Karena kemarin Hingga saat ini saya juga kenal lawyer yang memegang Bank Sumsel, saya kenal. Saya harap nanti ke depan ada regenerasi Fitra Yuda, insya Allah jadi lawyernya Bank Sumsel. Nah, selepas menjadi sarjana hukum, saya sempat di ini ya, bekerja menjadi presenter TV. Saya dulu presenter di Sriwijaya TV dan TVRI Jawa Barat. Cuma lama-kelamaan saya berpikir sayang ya kalau potensi ilmu hukum yang sudah kita terima di fakultas itu tidak kita manfaatkan. Jadi saya melihat ada peluang berkarir di advokat. Saya sesuai ya dengan memenuhi passion saya, akhirnya saya ikut dan lulus ya. Sampai akhirnya sekarang menjadi advokat sejak tahun 2016. Dari sambil menjadi advokat, saya juga meneruskan S2 di Unsri ya. Untuk karir advokat sendiri, saya itu pertama kali bahkan ikut bukan dengan senior yang Pradi ya. Saya waktu itu ikut dengan Kai, ada senior namanya Rubianida, terus saya buka sendiri bareng teman saya, Artulius dan Agusinum, di Jalan Merdeka. Kemudian saya sempat magang juga di AA Law Firm yang di Skip ya. Kemudian saya juga membuka kantor hukum di MISA, DHA namanya, bersama saudara Hengki dan Rizky, lulusan Unsri juga. Terakhir saya bersama di Pengacara Channel ya, dengan Ibu Septalia Furwani, SAMH. Sekarang saya masih asosiat dan beliau. Untuk saat ini saya membuka kantor sendiri untuk alamat domisili di Palembang, dan di Jakarta juga ada, di tepatnya di Panglima Polim ya, Jakarta Selatan. Untuk karir karir beracara sendiri sudah cukup banyak ya, perdata, pidana, segala macam, termasuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya. Pada saat ini kami sedang mengajukan judicial review Undang-Undang Kejaksaan ya. Nanti teman-teman bisa belajar atau cek bagaimana sih mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tetapi advokat bukanlah menjadi satu-satunya pilihan ya setelah adik-adik selesai SH ya. Teman-teman pada umumnya itu mengawali karirnya sebagai legal ya. Banyak teman-teman saya mengawali karir di legal. Berkarir awal di legal adalah pilihan terbaik ya, karena di legal itu kita memacu diri, kita dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan hukum legal yang sangat akan memberi manfaat bagi kita ya. Nah, banyak dari teman setelah banyak menempuh ilmu sebagai legal atau menempuh ilmu dengan magang di lawyer-lawyer senior, akhirnya teman-teman ini memberanikan diri untuk berkarir langsung ya menjadi advokat, sehingga akhirnya bisa berdiri sendiri atau asosiat dengan rekan-rekannya. Selain itu, teman-teman juga bisa ikut tes-tes ya, BUMN, sorry, tes-tes yang berkaitan dengan hukum seperti di Kemenkumham, atau bagi yang berminat menjadi seorang jaksa atau penuntut umum ya, ikut tes kejaksaan, ikut di kehakiman, apalagi ya, mau jadi polisi ya silahkan. Yang penting semua dilaksanakan saat menjabat sebagai penegak hukum, manfaatkan profesi itu dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, alhamdulillah lumayan lah ya, cukup ya. Di pesertanya ada 39 orang. Harapan saya nanti ke depan kalau bisa kita semua nanti offline, insya Allah kita bisa offline ya, karena lebih lebih interaktif ya. Ini kita ada 7 orang, yang lain mungkin 8 atau sekitar segitu ya. Yang lain nggak apa-apa, ini pada off kameranya, mungkin lagi ngumpul di Miga Cuan ya, atau di Mixway ya. Nggak apa-apa. Nah, untuk karir sebagai advokat sendiri, syaratnya pertama harus komitmen ya, harus nyebur ya. Kalau nak jadi advokat, jangan di tengah jalan tahu-tahu nak melo PNS ya, karena tidak bisa setengah-setengah. Tapi tidak masalah, kalau ada buka kejaksaan silakan ikut, kalau kehakiman silakan ikut. Jadi jangan nanggung ya, harus nyebur-nyebur sekalian. Dan saran saya saat kalian sudah punya ilmu, langsung aja buka sendiri ya, beranikan diri membuka sendiri. Ajak aja teman 2 atau 3 orang udah cukup, daripada kalian lama-lama ikut senior ya. Boleh capek bae, makan ida ya, digaji juga ida. Nah, lebih baik kalian buka sendiri ya dengan teman-teman sejawat kalian masih-masih muda. Nyeburlah, bukalah namo dewek, buka kop dewek segala macam. Itu lebih baik ya daripada kalian lama-lama magang ya. Kalau magang cukuplah 1 tahun aja ya. Atau ikut di LBH ya. Mungkin demikian dari saya, Mbak Afifa Lestari. Nah, mungkin dari Bapak Fitra Yuda juga bisa menyampaikan tips ya untuk bagaimana sih bekerja di profesi atau bidang hukum itu, apa sih yang harus kita harus komitmen di mana, konsisten di mana itu. Mungkin silakan Fitra.
Oke kak, setelah mendengar pencerahan dari kakak tadi, mungkin Evan mau nanya juga nih kak, apa sih plus dari advokat jika dibandingkan sama jaksa ataupun hakim, kalau menurut kakak sendiri? Barangkali nih ada teman-teman yang sangat
Oke.
minat untuk menjadi seorang advokat.
Pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertama, dengan menjadi advokat maka kemerdekaan saudara tidak direbut oleh negara ya. Anda boleh bangun siang ya, Anda bisa mengatur perkara Anda sendiri, Anda bisa mengatur kapan jumpa klien ya. Anda bisa tidur seharian mengerjakan perkara kalian tengah malam sampai subuh, sisanya tidur lagi ya. Anda juga tidak harus upacara tiap pagi hormat bendera hari Senin ya. Dan tidak perlu hidup demikian bertahun-tahun sampai usia pensiun ya. Jadi Anda lebih santai aja kalau jadi lawyer ya. Itu. Itu maksud saya kita lebih fleksibel ya. Tanpa kita merendahkan, itu cuma guyon aja ya. Yang pasti pekerjaan sebagai jaksa, hakim, polisi itu tetap adalah profesi yang terhormat ya. Kelebihan lain yang penting adalah seorang advokat itu independensinya sangat tidak terbatas ya. Kami itu tidak bisa diintervensi ya. Mungkin jaksa saat dia menjadi penuntut umum, saat dia ingin membuat dakwaan atau tuntutan, dia melalui fakta hukum, tetapi mungkin dalam beberapa hal dia ditekan oleh, diintervensi oleh kekuasaan atau atasan, begitu juga penyidik di polisian atau hakim anggota mungkin ditekan oleh ketua pengadilan, itu contoh ya, tapi tidak semua begitu. Nah, itu mereka tuh harus dalam beberapa contoh ya, enggak semuanya, mereka harus nurut walaupun padahal di dalam diri mereka itu tidak sesuai mungkin dengan batin dan moralnya. Nah, tapi kalau kami pengacara itu kami tidak tergantung siapa-siapa ya, kami bisa bergerak bebas ke mana-mana ya. Mungkin itu, Viva.
Nih buat teman-teman yang berminat jadi advokat nih bisa diingetin dan dijalanin saran dari Kak Weli. Kita lanjut aja ke Kak Yuda. Tadi kan Kakak mention ya Kak, kalau legal officer itu bisa beracara. Nah, saya mau nanya Kak, untuk beracaranya seorang legal officer itu sama aja atau beda ya Kak dengan pekerjaan hukum lainnya gitu?
Oke, seperti Kak Weli tadi sedikit menjelaskan bahwa di 2018 setelah tamat kuliah itu sempat bergabung di J Institute of Law. Mungkin teman-teman tahu punya institutnya punya Prof. John. Beberapa bulan setelah itu dilanda pandemi. Nah, pada saat pandemi itu ada open recruitment pegawai Bank Sumsel Baber. Coba apply dan alhamdulillah masuk. Ternyata pada saat masuk sebagai lawyer juga diikut sertakan untuk ikut PKPA Kak Willy. Jadi kami juga diwajibkan karena ya, memang di cabang dan di kantor pusat tugas dari seorang legal itu berbeda. Kalau di cabang lebih ke mereka mengurusi operasional kredit, tapi kalau di kantor pusat mereka bisa juga beracara pidana maupun perdata. Kalau kami di cabang biasanya sejauh ini yang kami ikuti itu adalah beracara di perdata. Unik sebenarnya kalau berbicara tentang lawyer di corporate itu seperti apa, tentu biasanya berkaitan dengan hukum bisnis, peraturan terbaru terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan realisasi keuangan negara yang berkaitan dengan seperti kebijakan kredit usaha rakyat, kebijakan perumahan subsidi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi kita harus ikut terus mengikuti perkembangan peraturan terbaru. Jadi biasanya kalau dibilang kerjanya apa, Kak? Kalau sehari-hari pasti kita buat legal opini. Jadi contoh nih, ada permohonan kredit masuk, entah itu kredit usaha rakyat atau kredit konstruksi. Jadi berkasnya masuk, nanti dari teman-teman legal awalnya akan memfilter dari segi checklist syarat sudah terpenuhi. Kalaupun sudah terpenuhi, kita cek lagi nih legalitas dari sebuah perusahaan, apakah masih berlaku dokumennya atau ada akta pembaruan dari sebuah badan usaha atau dia belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan badan hukumnya. Jadi lebih luas dan kebanyakan tidak ditemukan di bangku kuliah. Nah, sehingga memang kalau pengen update itu ya posisinya selalu update di kita di apa di corporate, karena keluar dikit kebijakan kita langsung update seperti itu. Nah, terus ada sedikit unik seperti profesinya Kak Weli, kita sering berhadapan dengan advokat juga. Jadi uniknya adalah kerja di sini lebih ke melatih irama jantung ya Kak Weli, kalau ketemu dengan pihak ketiga atau ketemu dengan teman-teman dari LSM terkait dengan komplain. Jadi bedanya teman-teman di luar biasanya mengurusi klien seperti Kak Weli dengan klien beracara di pengadilan. Kalau kita di sini berhadapan dengan pihak ketiga, lebih ke komplain. Jadi kita tuh mesti memiliki ilmu dalam tanda kutip handling nasabah. Jadi bedanya di situ. Jadi ngetrit nasabah itu gimana supaya marahnya meredam, bagaimana trik supaya nasabah itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi uniknya kerja di bank, di bagian corporate, sorry, di bagian legal officer di bank ini seperti itu. Nah, jadi karena ini BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, juga ke depan siapa tahu teman-teman dari ALSA udah lulus dan ada open recruitment, kira-kira gambarannya seperti itu untuk di legal officer. Beda lagi nanti tugasnya kalau di kantor pusat. Itu.
Iya, kalau Fitra Ayudani masih muda ya, karirnya masih panjang. Betul, sama dengan teman saya di PLN itu, waktu bukaan, ada pembukaan PLN, dia di HRD, kemudian memang dia diikutkan PKPA ya. Memang karena dia berprestasi, akhirnya dia juga menjadi lawyer dari PLN ya sekarang. Ya, saya harap juga nanti adik-adik bisa mengikuti karir ya, mengawali karir profesi hukum yang paling awal itu dari legal ya, legal corporate. Cuma bagaimanapun juga kita tidak menutup kemungkinan terhadap profesi lain ya. Beberapa dari rekan-rekan saya itu ada yang menjadi pebisnis, ada yang menjadi berprofesi di bidang lain, itu nggak ada masalah ya. Silakan nanti jalani saja alurnya, cuma akan lebih baik memang kalau kita orang hukum itu berkarir di bidangnya hukum ya. Karena beda ya, kalau kita sudah mengerti hukum itu kita nggak takut sama orang ya. Kalau Fitra mungkin udah sering ngadepin LSM ya, cuma karena kita udah tahu hukum, mau LSM bentuknya apa kita udah nggak peduli. Silakan dia mau bicara apa, bacot apa, dia mau ngancem, dia mau demo, mau izin ke Polresta, izin ke Polda, silahkan, nggak masalah, biarin aja. Kalau kita udah ngerti hukum, nggak ada urusan yang kayak gitu ya. mau nemui orang-orang yang masyarakat atau oknum-oknum yang nyeleneh, yang menyalahgunakan wewenangnya. Nggak perlu takut ya, kalau udah tahu hukum kita nggak perlu takut. Cuma pesan saya nanti dalam dunia hukum kepada adik-adik kalau berprofesi sebagai penegak hukum atau salah satu dari komponen sistem peradilan pidana, jangan terkejut ya, karena beberapa apa yang diajarkan luhur oleh dosen-dosen kita di Fakultas Hukum dalam praktiknya itu kadang tidak sesuai dengan fakta ya. Mungkin adik-adik bisa melihat sendiri di banyak di media baik media massa atau online atau segala macam, banyak terjadi ketidakadilan ya. Banyak terjadi intervensi-intervensi politik atau kepentingan-kepentingan tertentu ya, untuk yang membuat adil menjadi tidak adil, tidak adil menjadi adil. Jadi nanti jangan terkejut ya, dan kalian harus siap dengan irama itu ya, jangan terkejut ya. Mungkin nanti setelah berprofesi hukum, adik-adik sadar, oh tidak ada keadilan di negara Indonesia ini. Ya. Saya sudah dari 2016 sampai 2023, kalau adik-adik mau bertanya, ada tidak keadilan di negara ini? Saya bingung mau jawab apa. Tapi bagaimanapun juga, di antara oknum itu masih banyak ya, masih banyak penegak hukum, legal, corporate, atau segala macam yang punya hati nurani ya. Yang memang menerobos intervensi dengan apa ya, komitmennya di keadilan banyak ya. Dan saya harap nanti adik-adik semua generasi ini ya, termasuk Fitra Yuda ya, agar kalian semua bisa menjadi generasi yang merubah perspektif penegak hukum yang saat ini agak kurang ya di mata masyarakat ya, dalam melakukan penegakan hukum ya, khususnya penegakan hukum pidana. Jadi jangan terkejut. Cuma bagi adik-adik yang uang tuanya kayo, yang kebunnya banyak, usahanya banyak, kalian tidak perlu repot-repot ya berprofesi di bidang hukum ya, capek ya. Karena kalian kalau komitmen dengan keadilan, kalau kalian memperjuangkan keadilan di negara ini, itu tegak lurus dengan kalian buntu ya. Kalau kalian memperjuangkan keadilan, kalian akan buntu ya. Kalian tidak akan kayo-kayo. Contohnya saya ya. Saya ini tidak kayo-kayo. Karena saya tahu mana yang adil ya. Banyak yang mau kasih saya uang demi ini, saya nggak mau ya. Lebih baik saya, itu komitmen ya, prinsip ya. Jangan mempertaruhkan nasib orang lain hanya demi materi apa segala macam, jangan pernah ya. Perjuangkan tetap keadilan ya, karena kalau tidak memperjuangkan itu, bagaimanapun juga efeknya nanti nggak baik ya, entah ke istri, entah ke anak ya. Nah itu nggak bagus. Jadi sekali lagi, bagi orang tua yang punya aset, usaha, kalian jadi pengusaha boleh ya, lebih tepatnya meneruskan usaha ya. Gak usah repot-repot ya, nak jadi jaksa, hakim, polisi, capek ya. Kawan-kawan saya itu pindah SK ke Sulawesi, ke Kalimantan, capek ya. Tapi karena memang passionnya memang pengen jadi hakim, memang jadi penuntut umum. Setelah melihat kasus yang apa, Vietnam Drip apa siapa itu kan, apalagi yang kemarin yang apa, Sambo di situ kan, hegemoni kejaksaan itu kan benar-benar sedang dipuji masyarakat. Itu banyak teman-teman adik-adik yang passion, oh aku pengen dong jadi penuntut umum gitu, aku pengen dong jadi hakim yang adil, jadi polisi yang adil. Silakan ya, tapi kembali lagi, kalau wong tua kamu kayo berduit, gak usah payah-payah ya, terus kebaya usahanya ya, tapi lagi enak terus ke kamu tuh lah ya. Silakan lanjut, Ibu moderator.
Bener nih kata Kak Welly, untuk rescue duit itu kata kayaknya lebih proper untuk jadi legal officer ya. Yang terlebih dahulu ya Kak, biar pengalaman bidangnya tidak saya di sana.
Ya, karena tidak ada bedanya dengan kalian magang di sana. Bedanya kalau kalian legal, kalian magang dan kalian dapat duit gitu. Dan kalian digaji gitu. Itu bedanya. Kalian dapat ilmu, dapat duit, dapat pengalaman, nah itu luar biasa. Nggak ada bedanya dengan magang di lawyer senior ya. Oke, lanjut.
Boleh nih untuk Kak Yuda dijelaskan skill wajib apa sih kayak yang harus kita miliki untuk sebagai seorang legal officer?
Terima kasih. Kalau dibilang skill, yang pertama karena sesuai aturan main kita, pasti yang dikasih pertama adalah seorang yuris itu. Kalau di Bank Sumsel sebutannya yuris, cuman kalau di bank-bank lain biasanya staf legal adalah administrasi skill. Jadi memang kebetulan kalau di cabang mengurusi administrasi, tapi berbicara tentang impact beralsa. Kita kan dari ALSA sudah dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap dokumentasi, baik itu dari segi penyusunan pelaporan, laporan pertanggungjawaban, bahkan sedetail itu kan sudah diajarkan dan sudah terbiasa di ALSA. Nah, masuk ke bank, jadi tidak terkejut lagi bahwa proses administrasi itu mengadopsi dari kegiatan ALSA kemarin seperti ini. Itu yang pertama, administrasi skill. Yang kedua, legal knowledge. Kalau di ALSA biasa kan ada agenda-agenda atau program kerja yang dibuat oleh ALSA itu sangat membuka wawasan. Nah, cuma nanti mungkin dari teman-teman bisa merekomendasikan kegiatan yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan hukum bisnis yang sedang berkembang atau berkaitan dengan hukum teknologi atau yang terbaru tentang undang-undang perlindungan data pribadi sudah disahkan kemarin di akhir tahun 2022. Nah, itu sebenarnya menarik untuk dibahas oleh teman-teman. Nah, berkait nah, yang ketiga karena kita di bank walaupun di bagian legal ya tentu bisnis orientasinya ada sehingga kalau kita di tiap bulan tentu mengejar kalau di bank itu ada namanya kira-kira penilaian baik secara penilaian cabang maupun penilaian pribadi ke setiap karyawan. Jadi mau tidak mau kita harus memenuhi poin-poin dalam penilaian tersebut. Nah, sehingga biasanya kita ditargetkan untuk mencapai poin-poin tersebut. Nah, di bagian legal ada memang poin-poin yang berkaitan dengan bisnis sehingga kayak seperti ini nih. Sedang ketemu di ALSA, ini ada Kak Weli, terus ada teman-teman dari local board. Tadi sudah juga mempromosikan sedikit bisnisnya di Bank Sumsel. Mungkin setelah ini Kak Weli, oh ternyata menarik nih di Bank Sumsel. Buka rekening giro atau buka depositonya pindah ke Bank Sumsel. Nah, jadi bisnis orientasinya juga ada walaupun sebagai legal officer di Bank Sumsel. Nah, melanjuti apa yang disampaikan oleh Kak Weli tadi, tidak menutup kemungkinan nih Kak, karena di angkatan Irsat ini sudah magang belum? Kalau boleh tahu.
Minggu depan Kak mulai magang.
Oh, mulai magang minggu depan. Nah, jadi mungkin sebenarnya enak kalau bisa magang di kantornya Kak Weli atau bisa juga magang di Bank Sumsel Babel. Jadi kami juga bisa bantu secara langsung. Menarik sebenarnya kalau ingin mengetahui hukum beracara di tempat Kak Weli. Kalau ingin mengetahui tentang bisnisnya perbankan, legal officer yang perbankan, bisa juga di Bank Sumsel Babel. Sangat terbuka sebenarnya untuk pengajuan magang itu. Betul kan Kak Weli?
Betul, betul. Betul. Bagi yang mau magang silahkan ya, bisa saya arahkan nanti ke teman-teman kantor hukum mau untuk lawyer ya, bukan KKL ya, kalau KKL lain ya itu di Kejati apa segala macam. Kalau
bisa Kak Weli dalam sekarang Kak? Sekarang bisa Kak Weli KKL di kantor advokat?
Bisa, bisa, bisa. Saya kemarin terima dari Muhammadiyah sama Unsri ada. Cuma sekarang saya udah jarang di Palembang, jadi
oke.
Kasihan nanti sama adik-adik. Kalau kalau dalam konteks lawyer, kalau kalau tadi ada skill wajib dari apa sebagai legal, kalau sebagai lawyer itu skill wajib pertama adalah pacak pacak mencet komputer ya. Karena faktanya hingga 2023 ini mungkin dari 35 peserta ini saya yakin ada yang nggak bisa mengoperasikan komputer ya. Ya banyak ya, terutama cewek ya. Ada teman saya itu mau buka Windows Explorer aja dia nggak tahu ya. Ada yang sudah sumpah sebagai advokat di Pradi, tapi mengaktifkan komputer aja nggak bisa ya. Ya, bahkan ada yang tidak bisa ngeprint ya. Banyak ya. Nah, jadi kita heran itu walaupun sumpahnya di Pradi banyak juga ya untuk skill-skill dasar itu tidak mampu ya. Jadi adik-adik profesinya apapun bahkan bukan penegak hukum pun kalau pebisnis kalau tidak bisa mengoperasikan komputer atau laptop sulit ya. Karena kebanyakan sekarang lebih sering mengoperasikan TikTok ya dan segala macamnya. Ada yang nggak bisa nyeken. Itu ada yang parah itu, nggak bisa ngeprint ya, nggak bisa merapihkan margin di Word, nggak bisa Excel, nggak bisa PowerPoint, nah itu banyak ya. Kalau ada adik-adik yang nggak bisa demikian ya lebih baik jangan berprestasi hukum ya, lebih baik teruskan saja usaha orang tua ya yang bikin butik ya, bikin arisan online apa segala macam silakan, itu mungkin lebih mudah nanti ya justip atau apa segala macam ya silakan. Terus kalau mau menjadi lawyer ya biasa pada umumnya itu masalah penampilan ya. Sebagian rekan-rekan itu tahan panas ya, pakai jas ya. Tapi bagaimanapun juga cara memandang calon klien kalau melihat kerapihan dengan melihat jas itu lain ya dengan kita hanya memakai baju biasa ya, terlepas dari skill kita ada apa enggak. Tapi itu nanti tergantung ya. Ada teman saya yang penampilannya biasa aja, tapi dia fokus kepada keilmuannya ya. Dia nggak masalah penampilan mau ini gini, yang penting dia bisa menyelesaikan permasalahan. Ada yang dengan penampilan benar-benar necis segala macam, silakan itu skill masing-masing. Terus attitude ya, attitude perilaku walaupun sopan ya, walaupun kita ketemu lawyer musuh atau pihak seberang sana lebih tua, tetap ya attitude tetap nomor satu ya, tetap kita salam, tetap menundukkan badan, membungkukkan badan, jangan pernah kita ego ya, kita merasa oh ini kita kan sedang berhadapan, enggak ya, dan enggak ada salahnya bersikap santun ya. Itu adat ketimuran yang anak muda sekarang udah agak lupa ya, banyak udah enggak lupa ya. Kalau masalah keilmuan jelas ilmu itu penting ya, karena profesi lawyer itu bagi saya profesi yang paling murah ya. Karena modalnya cuma buku aja. Yang lain juga ya modalnya buku, cuma ada yang lain ya, ada titipan yang lain juga. Kalau lawyer nggak ada titip-titipan ya. Terus masalah pembawaan ya, mulai sekarang ya kalau yang wibawanya kurang atau apa silakan dibentuk ya, semua bisa dibentuk ya kalau bisa sekolah kepribadian kayak apa segala macem, karena kalau kita kelihatan menye-menye terlalu lembut atau segala macem orang nggak akan percaya ya, apalagi laki-laki ya. Terus kalau bahasa Inggris silakan, kalau punya skill bahasa Inggris lebih bagus. Walaupun yang punya bisa bahasa Inggris sekarang nggak perlu sombong-sombong amat ya, karena bahasa Inggris itu udah bahasa umum ya. Saya juga kemana-mana Jakarta juga nggak kepake juga tuh bahasa Inggris. Cuma paling enggak sebagai CV kalian bagus ya. Karena sebagian perjanjian saya buat itu pernah dalam bahasa Inggris ya. Banyak perjanjian saya buat dalam bahasa Inggris. Beberapa perjanjian yang bilateral ya. Is guy bahasanya. Maksudnya untuk lokusnya di luar negeri seperti Singapura apa segala macam, banyak saya buat beberapa perjanjian dalam bahasa Inggris, sepakatan dan lain dan sebagainya. Mungkin itu adik Afifah, lanjut.
Berarti skill dan manner itu menjadi yang utama ya kak, dan dari sekarang udah biasa biar nanti pas di dunia kerja juga gak kaget.
Iya, cuma sayangnya kita nggak ini ya, ada yang notaris saya lupa ya. Kalau bisa nanti ke depan cuma kalau nanti ada acara lagi yang berprofesi sebagai notaris, Alsa banyak loh. Notaris PPAT itu nanti bisa juga nanti suatu hari, suatu saat boleh. Boleh silakan ya adik-adik yang mau berminat menjadi notaris, kuliah MKN dulu ya di Unsri ya, itu satu semesternya sekitar 23 juta ya. Jadi harus on time ya, semesterannya harus tamat. Kalau tidak kalian bayar ya. Kan yang bayar orang tua kalian, bukan kalian kan. Sian. Kalau sudah silakan nanti menempuh proses menjadi PPAT atau notaris. Prosesnya cukup panjang. Dan setelah jadi notaris atau PPAT, nanti perjuangannya nggak ada bedanya dengan lawyer. Karena sama-sama bisnis jasa ya. Kalau nggak ada klien, ya nggak dapat duit gitu. Jadi sulitannya, jangan kaget dengan kesulitannya. Mungkin nama kita nanti, nama adik-adik nanti mentereng. Wah, aku pengacara, aku notaris PPAT. Cuma jangan kaget ya, karena semua tidak selalu sesuai dengan prediksi ya. Nah, jadi termasuk notaris PPAT, lawyer yang terkenal di Palembang ini semua juga melalui perjuangan yang merangkak ya. Contoh mungkin adik-adik tahu Bapak Bambang Haryanto. Itu salah satu senior terkenal ya. Beliau itu di lembaga bantuan hukum tuh hampir 9 tahun ya. Tanpa dibayar dia mengabdi full demi masyarakat. Kemudian beliau merasa ilmunya sudah cukup. Beliau membuka kantor sendiri, mendapat kepercayaan dari klien. Dan sekarang hampir seluruh perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan ini, lawyer in-house-nya adalah beliau ya. Jadi setiap bulan retainer fee untuk beliau itu lumayan fantastis ya. Silakan lanjut.
Mungkin langsung aja ya, Kak. Saya mau nanya nih. Tadi kan kita udah bahas cara dan skill untuk menjadi lawyer dan legal officer. Sekarang, aku mau nanya opportunity jangka panjangnya itu gimana sih, Kak? Kalau pandangan kakak dari Kak Yuda dulu.
Oke.
Kalau sarjana hukum di bank sangat terbuka kesempatan. Ini pure bukan karena promosi. Benar-benar terbuka kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk kalau sesuai dengan target hasil kinerja baik, promosi itu akan selalu ada. Apalagi sekarang orientasi dari bonus yang di luar daripada gaji pokok itu berorientasi pada pencapaian. Jadi kalau pencapaian bagus, bonusnya lebih bagus. Tapi kalau pencapaian cukup, maka bonusnya juga cukup. Itu dari segi salary dan bonus. Kalau karir jangka panjang, teman-teman mungkin tahu yang baru dilantik kemarin, Kak Weli, Ketua IKA Unsri, Sarjana Hukum, Pak Darmawan Junaidi, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Alumni FH Unsri, Direktur Utama Bank Mandiri. Artinya adalah Sarjana Hukum tidak menutup kemungkinan bahwa hukum bisnis itu sangat pesat saat ini. Sarjana hukum sangat diminati. Di satu sisi mereka mengejar target, di satu sisi tingkat kehati-hatian mereka lebih tinggi. Sehingga pencapaian-pencapaian itu bisa dilakukan. Jadi, biasanya kalau di Bank Sumsel, kami di atas kakak sebenarnya ada yang namanya pemimpin unit, itu namanya penyelia. Di atas pemimpin unit, itu ada namanya wakil pemimpin cabang. Di atasnya lagi ada pemimpin cabang. Nah, beda lagi dengan struktur organisasinya di kantor pusat. Nah, untuk mencapai penyelia, wakil pemimpin sudah terbukti saat ini sudah ada sarjana hukum dan alumni kita juga seperti itu. Bahkan kalau tidak salah, pemimpin divisi yang saat ini komisaris alumni Bank Sumsel juga, Kak Weli. Seperti itu, mantan pemimpin divisi saat ini sedang menjabat sebagai komisaris independen, itu alumni kita juga. Jadi tidak menutup kemungkinan karir jangka panjang sangat terbuka luas. Cuman kayak kayak teman-teman di ALSA khususnya ICT itu sangat diminati sebenarnya di dunia perbankan. Baki, mana Baki? Halo Baki. Nah itu. Nah, jadi kalau Baki join ke dunia perbankan sangat diminati. Kalau kata wong Palembang tuh tambah banyak gawean, tambah diminati. Karena skill yang dimiliki teman-teman ICT itu sangat dibutuhkan untuk media promosi perbankan. Sayangnya karena bukan sarjana informasi, sarjana komputer. Nah, Jadi fokusnya tetap di lawyer, mungkin kerja sampingan untuk membantu teman-teman di bidang promosi itu juga ada gitu.
Oke, boleh langsung untuk Kak Welly bagaimana, Kak?
Ah, kalau kalau opportunity karir, kalau legal corporate itu biasanya dia dia aman ya, karena setelah dia punya pengalaman 1 atau 2 tahun, apalagi kalau di Bank Sumsel, baginya tidak akan sulit ya untuk dia untuk advance di perusahaan yang lebih besar lagi, bahkan ke ibu kota ya, karena dia punya CV yang oke. Okay. Kebanyakan juga kawan-kawan yang dari legal, yang dari apa perusahaan perseroan yang besar, itu mereka pada akhirnya juga menjadi lawyer ya. Jadi lawyer ya. Karena mereka merasa sudah apa cukup bekerja sama dengan corporate, mereka apa mau dia ingin bikin law firm sendiri. Banyak itu ya. Ujung-ujungnya jadi lawyer. Nanti ketemunya sama juga dengan saya. Nah, artinya untuk opportunity career ya. Kalau untuk lawyer itu bagus ya. Bagus ya. Kalau yang Anda ukurannya adalah kayo ya. Ada peluang Anda untuk kayo ya kalau Anda jadi lawyer ya. Kalau Anda mau jadi jaksa, hakim, polisi atau segala macam, itu jangan harap kayo ya. Karena di sana kita mewakili negara ya untuk kepentingan masyarakat. Jadi apa yang diberikan negara itu yang diterima ya dengan segala insentif dan tunjangan dan segala macamnya. Artinya menjadi pegawai negara itu kita mengabdi kepada negara, jangan harap lebih dari itu. Nah, tapi kalau ukuran adik-adik mau mendapatkan simbol dunia yang maksimal yaitu cuan ya. Ya, Anda punya peluang untuk mendapatkan itu di lawyer ya, tapi nggak mudah ya. Perjuangannya panjang. Saya memulai karir dengan kuasa tanda tangan kuasa saya hanya Rp50.000. Akhirnya meningkat, meningkat, meningkat sampai sekarang ya lumayan lah, udah enak lah gitu. Dan ada peluang, ada beberapa case saya yang juga akan booming, tinggal menunggu pencairan yang nilainya ya cukup lumayan ya. Artinya ada peluang adik-adik kalau ukurannya nak soge, yaitu melalui lawyer ya. Cuma nggak mudah ya, perjuangannya panjang. Saya aja butuh 7 tahun ya. Pak Bambang Haryanto aja butuh 10 sampai 11 tahun ya. Dan kita harus kuat di situ ya. Kalau nggak kuat, tapi semua profesi juga kayak gitu ya. Nggak ada yang melalui tanpa proses ya. Semua pasti melalui proses dan kita harus tahan ya.
Oke, mungkin dikarenakan keterbatasan waktu juga, Kak. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari Viva. Kalau menurut Kak Weli, impact beralsa yang dilihat dengan lawyer itu gimana, Kak?
Oh, itu ini ya, impact yang paling itu adalah masalah kepemimpinan ya. Masalah kepemimpinan, masalah bagaimana mengambil keputusan ya. Karena selama saya di Alsa itu kan semua orang tuh punya otak tuh macam-macam tuh. Jadi kita harus menyatukan seluruh otak yang berbeda dalam satu kesimpulan itu prosesnya lumayan ya. Dan itu menjadi pembelajaran ya. Kemampuan berorganisasi, komitmen, konsistensi, masalah waktu, masalah tanggung jawab. Nah itu semua saya dapat itu khususnya dari Alsa ya. Banyak saya belajar dari teman-teman di sana, terus baik anak bukit atau layo, tidak ada bedanya. Saya belajar bagaimana itu kekeluargaan, masalah sopan santun, masalah attitude, semua itu saya belajar dari Alsa ya. Khususnya masalah kepemimpinan ya. Jadi saya harap kalian semua selepas dari SH Unsri itu semua punya gen seorang pemimpin ya.
Boleh nih langsung aja kalau menurut Kak Yuda, gimana Kak impact Alsa ke pekerjaan Kakak sekarang?
Sama persis dengan Kak Weli. Dari segi komunikasi, berbicara, itu Impact banget. Karena biasanya kan ikut acara nasional kayak Munas, menyampaikan pendapat di depan forum banyak. Terus nanti pada saat di kantor dipersilakan untuk memberikan pendapat hukum atau memberikan opini di depan karyawan lain. Jadi lebih ke, oh sudah ini sudah biasa. Tinggal lagi legal knowledge-nya yang lebih ditingkati. Terus tanggung jawab terhadap dokumentasi pemberkasan yang biasa kita lakukan di ALSA itu berimpact. Jadi kayak kalau kalau anak ALSA mengerjakan sesuatu pasti oh rapi nih pasti anak ALSA kayak gitu. Nah terus networking. Nah contoh nih Kak Weli benar. Tadi kami di cabang biasanya kan melakukan order ke notaris. Dalam tanda kutip ya pasti kita mencari tahu dong informasi alumni. Nah sejauh ini ada beberapa yang masuk dalam lingkaran. Cuman belum belum dapat langsung dilakukan dan sejauh ini kalau ingin bermitra dan kita harus mengajukan permohonan kerjasama dulu Kak. Jadi kalau memang ada kakak-kakak alumni yang pengen bekerja sama bermitra untuk dapat dilakukan order dari pihak Bank Sumsel ke notaris, nah itu mohon bantuan informasinya Kak, sangat diminati bagi kami alumni. Terus orientasi pada target, jadi kayak sebulan kita diberikan target. Nah, ini VD Finance Gading. Nah, ini orang-orang yang mungkin dalam dunia legal officer sangat diminati karena di satu sisi bekerja sebagai lawyer, ada target Kak Weli, target bisnis yang harus kita kejar, artinya harus ada ide yang harus kita keluarkan. Nah, sehingga nanti pada saat akhir-akhir bulan, biasanya ide-ide dari teman-teman funding keluar nih, oh Pak, gini Pak, cara mencapai deposito biar targetnya di poin tertinggi. Bagaimana target pembukaan rekening QRIS biar poinnya tertinggi. Nah, memang kita sebagai lawyer, tapi di satu sisi kita selalu bersamaan dengan target-target bisnis seperti itu. Jadi itulah impact dari ALSA yang kami rasakan. Nah, ini kebetulan kenal dengan Kak Weli, mungkin di suatu hari mungkin akan bekerja sama langsung Kak
Amin, insya
kita
Allah.
dengan Kak Weli seperti itu. Jadi lebih tahu oh ternyata ini networking alumni itu sangat pasti kalau lihat sarjana hukum apun apun nih dulu ALSA ada ALSA ada. Nah, kalau ALSA tuh oh ya sudah atau ada oh alumni fakultas hukum ternyata ini oh ternyata luar Unsri. Nah, jadi lebih ke mendahulukan seperti itu.
Ya, silakan nanti Yuda. Kalau nanti ada lelang untuk lawyernya Bang Sumsel di ini ya, di kabarin ya. Kabarnya ini ya, kalau kalau memang ada nilai harus harus menjadi nasabah prioritas prioritas dulu nggak masalah ya. Ya nilainya berapa? Saya pengen tahu.
Wah, boleh nih, Kak Weli. Kalau
Cuma
untuk
pas
nasabah prioritas di Bank Sumsel itu adalah 500 juta rupiah, Kak. Jadi langsung mendapat.
kalau jadi
Kalau untuk lawyer, sebenarnya jujur belum tahu, Pak, Kak, untuk nilai seperti itu. Tapi kalau untuk informasi bagaimana menjadi nasabah prioritas di Bank Sumsel dengan minimal menabungkan 500 juta rupiah, teman-teman bisa menjadi nasabah prioritas. Apa kelebihannya? Contoh nih, si Agung, VD internal, ulang tahun, Gung. Nggak usah repot-repot, Gung, beli kue. Nanti Bang Sumsel datang, Gung, akan memberikan surprise kue. Atau nanti Agung menikah, Bang Sumsel akan datang, Gung, memberikan ucapan selamat beserta hadiah, seperti itu. Pokoknya enak, sudah enak sekarang nasabah prioritas Bank Sumsel. Kalau di kantor pusat Jakabaring akan satu room, Gung. Biasanya dengan atlet pelari dari Sumsel itu atau pejabat-pejabat yang ada di Sumsel gitu, Gung. Biasanya gitu, Kak. Boleh, Kak Weli, ke cabang Lakat nanti, Kak. Bukan nasabah prioritas. Atau, Gung, boleh nanti papanya, Gung, direkomendasikan menabung di atau dibuka deposito di Bank Sumsel Bubble cabang Lahat, Gung. Nanti sekalian juga untuk adik-adik saat boleh dikasih rekomendasi saat, kalau memang ada dari yang di bawah kalian pengen magang itu bisa disarankan boleh untuk mengajukan permohonan magang di Bank Sumsel Bubble. gitu. Tidak cuma di kantor pusat, kalau pengen, kalau rumahnya di Prabu Muli boleh mengajukan ke Bank Sumsel Babel Cabang Prabu Muli. Nanti kalau memang siapa tahu di antara adik-adik ada orang tuanya yang kerjanya berorientasi pada proyek, kontraktor, nah membutuhkan suntikan modal biasanya seperti itu kan, karena tidak semua kontraktor memegang uang tunai. Nah, sehingga mereka butuh suntikan dana, boleh di chat langsung ke kakak atau pengen sharing terkait dengan pekerjaan di Bank Sumsel, atau pengen nanti, kak pengen kak nanti mau masuk Bank Sumsel Babel seperti apa pekerjaannya, sangat boleh. Karena dulu, karena bergabung di JE Institute, jadi biasa sharing-sharing seperti ini. Nah, jangan jangan lupa, yang penting jangan ada jeda. Kalaupun itu magang, maganglah, jangan sampai di rumah saja kayak gitu di kehidupan sehari-hari. Itu deh. Oke,
Terima
Pak.
kasih kepada
Ya.
Kak Yuda atas pernyataannya. Mungkin kita tunggu 1 menit sebentar ya untuk menunggu Kak Welinya join kembali.
Oke, atau mungkin teman-teman mau tanya langsung. Kalau tidak ada, nanti kakak yang tanya boleh.
Mungkin dikasih waktu 1 menit dulu, Kak, buat teman-temannya juga menyiapkan pertanyaannya ya.
Oke.
Oke, karena Kak Welinya udah join kembali, boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk izin masuk. Boleh, Kak Irsyad?
Oke, terima kasih Hafifah. Sebelumnya selamat malam Kak Weli dan Kak Ida. Sebelumnya juga terima
Iya.
kasih sudah mau menyempatkan hadir pada DNA Talk Show volume kedua ini, Kak. Mungkin dari Irsyad sendiri mau nanya, mungkin lebih ke spesifiknya itu ke Kak Yuda. Soalnya dari Irsyad juga sendiri ada ketertarikan untuk jadi legal officer di suatu bank. Nah, mungkin yang mau ditanya itu kira-kira, Kak, selain pernyataan-pernyataan yang udah Kak Yuda sebutin tadi untuk apa aja yang kita butuhkan, kira-kira sertifikasi yang mendukung kita sebagai fresh graduate untuk nge-apply di suatu bank, itu apakah yang kira-kira membuat user itu tertarik gitu dengan fresh graduate? Kira-kira selain magang, butuh sertifikasi apa aja?
Oke, Irsyad. Karena kita sarjana hukum dan berorientasi pada legal officer, sertifikat PKPA dan kelulusan ujian PKPA itu jadi nilai tambah. Jadi kalau memang nanti sudah lulus kuliah, segerakan untuk ikut PKPA, karena itu akan jadi nilai plus bagi kalian yang apply di perusahaan-perusahaan. Tuh. Terus, nah, selebihnya daripada mengisi kekosongan waktu, boleh teman-teman juga, sebenarnya banyak kelas yang baru kakak ketahui pada saat bekerja. Contoh ada yang namanya kelas appraisal atau penilai, biasanya kerjasama dengan kantor jasa penilai publik. Nah, itu teman-teman sarjana hukum tuh bisa ikut kelas itu. Nah, kalau memang punya sertifikasi itu, bisa juga menjadi nilai tambah buat kalian apply. Karena saat ini, khususnya di perbankan, sertifikat appraisal dengan grade-grade tertentu itu sangat diminati. Gitu. Itu sih kalau memang pengen itu buruan. Dan jangan kasih jeda. Kalaupun tidak ada kerjaan, magang, kalaupun tidak ada kerjaan, kakak rasa yang kayak seperti JE Institute, itu sangat terbuka buat teman-teman. Dulu awalnya memang izin Kak Weli, memang tidak ada salary pasti. Tidak ada salary pasti, tapi ilmu dan networking itu akan terjalin dengan sendirinya. Gitu.
Iya betul, itu kalau jadi pengacara, notaris, PPAT, jangan harap kalian mau kantor mewah 3 lantai pun, kalau kalian nggak punya jaringan, nggak akan ada yang datang itu. Demi Allah, cobalah kalian nanti. Nggak ada orang yang tiba-tiba datang ngetok, Bu, saya mau buat akta, Pak, saya mau pakai Bapak sebagai kuasa hukum, nggak ate ya. Jadi kuncinya adalah di networking dan jaringan. Jadi sama uang tuh baik-baik lah ya, jangan jahat-jahat. Kapan kawan minta tolong bantu ya. Disitulah nanti orang nanti butuh bantuan kalian saat tahu kalian tuh lawyer, notaris, itu. Perbanyak jaringan, siapapun itu ya. Manusia, bukan manusia, boleh semua dikawani ya. Jaringan itu penting ya, bangunlah kerajaan itu ya. Karena seperti saya kata saya tadi, Walaupun kantor saya tiga Anda tiga lantai, paling mewah se-Sumatera Selatan, kalau kalian tidak punya jaringan, jangan harap satu pun orang datang ke kantor kalian untuk menggunakan jasa kalian. Da ado ya. Blank ya. Jadi silakan berbaik-baiklah sama orang, berkawanlah, perluaslah networking, bergaullah dengan orang-orang yang maju ya, bergaullah dengan bos-bos ya, orang-orang lebih tua dan kalian ya. Mulai sekarang berhentilah ya begaul-gaul nak nongkrong-nongkrong di mano, nongkrong mobil apa segala macam, udah kate gunonyo lagi lur. Sudahlah berhentilah. Ya, kamu ini habis ini tamat, kamu sadarlah setelah tamat kayak berpikir kamu, nak jadi apa aku habis ini? Wong tua mati dengan lagi, dak kate apa-apa lagi kamu, dak pacak apa-apa lagi. IG kamu yang ngetop apa segala macam sudah kate gunonyo lagi. Sekarang mak mana caranya nyari duit ya. Jadi banyak perbanyaklah jaringan ya. Bergaullah dengan orang-orang hebat ya. Bergaul dengan orang-orang pintar, ikuti komunitas yang bermanfaat ya. Nah, disitulah ya. Kalau tidak kate jaringan ya tidak bisa ya. Selama kalian masih nongkrong-nongkrong apa ngemol atau kumpul-kumpul di keruan itu, wah ya sudah lah ya. Apalagi nak kawin ya, jauh gino urusan itu. Lanjut.
Nah, sekalian izin menambahkan Kak Weli, kalau memang teman-teman tertarik untuk masuk di dunia perbankan, khususnya Bank Sumsel, nanti boleh follow Instagramnya Bank Sumsel Bubble. Di sana juga terdapat informasi, Kak. Siapa tahu ada adik Kak Weli atau keluarga Kak Weli, ada informasi bahwa pembukaan rekrutmen atau informasi produk juga ada di situ. Nah, itu sih kalau memang tertarik.
Untuk Kak Irsyad, apakah jawabannya sudah terakomodir, Kak?
Oke, ya, untuk pertanyaan dari saya sendiri sudah cukup jelas jawaban dari Kak Yuda dan Kak Budi. Terima kasih Kak atas jawabannya.
Kalau 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 Irsyad ini sudah punya modal ya dari cara berbicara, karena di dunia profesi yang dinilai orang adalah cara kita berbicara ya. Alur ya, pilihan kata, diksi ya, itu semua diperhitungkan oleh orang yang mendengar ya. Apalagi didampingi dengan ilmu ya omongan kita tuh ya. Jadi itu akan mempertimbangkan orang untuk menggunakan jasa kita ya. Itu yang saya salah satu yang dapat kita dari Alsa ya. Cara kita berbicara, cara kita punya mental untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, itu kita dapat di Alsa ya. Cara kita mempersiapkan materi, acara, itu nanti semua diperhitungkan ya kalau di dunia profesi ya. Itu semua sangat bermanfaat ya, kecuali teman-teman Alsa yang selama ini cuma nebeng-nebeng bae, duduk belakang ya, apa boleh buat ya. Cuma bagi kalian yang berkomitmen di Alsa, ngikut ngerjain materi, bikin acara, apa segala macamnya, menjadi pembicara, menjadi MC, moderator, apa segala macamnya, segala macam, itu semua nanti pasti ada manfaatnya ya.
Tapi benar Kak Weli, kalau kalau di posisi jadi member sebenarnya ini sangat enak untuk dimanfaatkan Kak, karena benar-benar mengenal mereka, kita mengenal mereka, mereka mengenal kita, terus mengulik, oh kan selama ini manteng itu berteman di Instagram, story-nya ini, gimana sih Kak? Atau apa sih Kak triknya atau bagaimana sih? Nah, sebenarnya ini adalah momen yang pas buat buat teman-teman itu. Nah, diingatkan lagi kalau memang Mas ke depan belum ada teman-teman yang pengen KKL, kita terbuka untuk memproses permohonan KKL itu.
Baik, kalau jawaban Kak Esa sudah terakomodir, boleh langsung aja untuk Kak Amel untuk bertanya.
Oke, terima kasih Afifa atas kesempatannya. Mungkin aku mau nanya tentang legal officer Kak, lebih ke persiapan pas mau daftarnya. Kalau dari Kak Yuda kemarin Kak, pas daftar itu tahap untuk seleksinya tuh apa aja Kak? Apakah ada tahap tertulis, tes tertulis, terus ada wawancaranya gitu? Kalau memangnya ada, itu berupa apa Kak? Apakah materi yang diujikan itu tuh sesuai dengan posisi yang kita mau daftar atau ada tes tertulis yang kayak in general gitu Kak, kayak pengetahuan umum gitu. Makasih Kak.
Terima kasih pertanyaannya. Amai. Kalau dibilang apa saja tahapannya kemarin pada kebetulan kakak angkatan COVID, jadi full online dari awal. Pertama itu seleksi administrasi. Nah, biasanya administrasi ini mereka mendahulukan teman-teman yang benar-benar sudah mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. Jadi bukan surat keterangan lulus. Mendahulukan. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan. Terus ada di situ sertifikat TOEFL juga dibutuhkan. Terus selesai administrasi dilakukan tes awal. Tes awal itu sama dengan kayak pengetahuan umum matematika CAT PNS. Mungkin teman-teman pernah pernah ikut. Nah, kurang lebih soalnya seperti itu. Matematika ada, bahasa Indonesia ada, tentang pertanyaan wawasan kebangsaan juga ada. Terus nanti tahap selanjutnya itu ada juga wawancara, wawancara bahasa Inggris sama pihak ketiga. Kebetulan kemarin penyelenggaranya pihak ketiga, jadi bukan bukan orang Palembang, benar-benar orang dari pihak ketiga dari Jakarta. Nah, terus selanjutnya itu tes di kesehatan sudah akhir. Terus itu psikotes lagi, beda dengan tes awal, psikotes lagi. Nah, baru tahap akhir itu wawancara dengan direksi. Itu deh. Jadi kalau nah kalau memang ada waktu setelah lulus, jangan lupa ambillah kelas TOEFL, karena kan kebanyakan sekarang BUMN itu membutuhkan sertifikat TOEFL. Jadi memang agak berat, memang agak berat di waktu dan iya, kalau bisa lawanlah rasa malas itu kalau memang pengen lebih. Thank you, Amai.
Ah, kalau di zaman Kak Yuda dulu itu minimal TOEFL-nya berapa Kak untuk persyaratannya?
400, kalau nggak salah 400.
Ah. Oke, terima kasih Kak.
Kecil itu 400 ya, Amai, Amai berapa terakhir TOEFL-nya?
Masih
500.
masih dikit sih Kak, masih 370 terakhir pas SMA.
Oh, lumayan.
Pas SMA ya.
Nah, kalau sekarang udah 540 mungkin ya.
Amin.
Kalau saya tidak pernah ada masalah dengan TOEFL ya, mungkin Yuda juga nggak ada masalah dengan itu ya. Bagi saya sih udah biasa ngejain TOEFL itu.
Menambahkan Kak Weli. Jadi kalau dulu pas masuk Bank Sumsel itu doanya bukan ya Allah minta diluluskan, tapi ya Allah kalau memang itu lulus tolong dimudahkan. Terus
Nah.
jauhkan jauhkanlah da, bu, lebih ke ya Allah kalau memang itu rezekinya dapet gitu. Jadi kayak
Ya.
berdoa lindungilah dari perbuatan orang-orang yang zolim. Jadi kan biasanya kan orang minta sudah minta bantu diluluskan, tapi lebih ke minta bantu tolong jangan disingkirkan kalau memang itu jatahku ya Allah. Jadi kayak gitu aja sih.
Iya, betul, bagus.
Karena mikirnya gini Kak Weli, pernah dengar ceramah di Trans TV itu kan, kalau dari awal bekerja sudah berbuat zolim, sampai pensiun, gitu.
Mungkin ada pertanyaan yang lebih ini apa? Mama No misalnya, Kak, ada udah keadilan negara ini? Ngapain Kak pengacara tuh bela wong ndak bener, masih dibela? Apa gaji setengah kendang? Apa ada pengacara kaki dua? Tapi tidak apa-apa ya, kita masih panjang, kita bisa jumpa di lain waktu. Saya harap ke depan adik-adik setelah kalian sarjana hukum, kalian mau komunikasi dengan saya, silahkan ya. Saya kali mau konsultasi ke aku nih bagus jadi apa atau mak mana sih peluang di ini peluang di itu, mak mana silahkan kalian komunikasi karena kurang lebih aku nih udah cukup tahu dunia nih mak mana carut marut nih ya. Jadi jangan sampai kalian terjerumus ya, karena banyak teman-teman saya yang tadinya satu perjuangan demi keadilan akhirnya berubah ya, banyak ya, hanya demi kewenangan kekuasaan uang segala banyak yang berubah ya. Nah, jangan sampai kalian juga kayak gitu ya. Tapi harus siap kalau kalian komitmen itu tegak lurus dengan buntu ya. Karena orang adil tuh tidak akan kayo ya. Tapi hidup kalian tenang gitu, Pak. Silakan nanti kalau mau komunikasi curhat juga nanti kalau ada acara-acara lain mau diundang silakan. Saya tidak akan begitu juga Yuda. Kita nggak akan menuntut nilai apapun akan dengan senang hati, karena di sini semua adik-adik saya ya, adik-adik semua. Bagi yang tidak on camp pun nggak masalah ya, kalian semua adik-adik saya ya, itu biasalah kenakalan-kenakalan ya. Saya juga lebih parah lagi ya, on cam tapi fotonya yang rekaman ya, tapi tidak ada masalah ya. Kita di sini semua keluarga ya, tidak masalah. Yang penting walaupun mendengar sedikit ada manfaatnya, yang pasti saya hargai adik-adik semua, panitia juga semua yang hadir di sini saya hargai. Saya yakin semua anak Alsa, khususnya Alsa ya, pasti insya Allah semua jadi orang yang bermanfaat ya. Nggak harus berprofesi di penegakan hukum, berprofesi lain nggak masalah ya. Yang penting kita itu semua bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat ya. Silakan kalau ada acara-acara lain nggak apa-apa, Yuda juga bisa diundang. Saya juga terakhir jadi juri IKOM juga 2 kali di Alsa. Udah tahun berapa, udah saya nggak tahu, lupa. Silakan nanti.
Siap Kak, saya setuju bahwa perjuangan yang murni itu lebih berharga. Oke, karena keterbatasan waktu juga, kita langsung aja mungkin nanti pertanyaan Irfan menjadi penutup Q&A kita pada malam hari ini. Boleh disilakan Irfan untuk bertanya.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak?
Kedengaran Irfan.
Oke, aku izin nanya nih untuk Kak Weli. Apakah skill untuk yang harus dikuasain oleh seorang fresh graduate itu cuma sebatas legal opinion sama ICT aja, Kak?
Oh ya, kalau legal opinion itu wajar ya, itu keilmuan ya. Cuma skill utama yang paling pertama ada pacak komputer ya. Pacak mecet, pacak ngeprint ya, pacak nganu-nganu margin ya. Nah, itu yang skill utama ya. Kedua ada kemampuan bahasa asing, boleh ya. Walaupun nggak pakai-pakai amat, tapi silakan, boleh. Yang penting itu kemudian adalah attitude nanti ya. Attitude, sopan santun, juga pembawaan ya. Kalian apalagi laki-laki harus punya pembawaan yang tegas ya, punya wibawa ya. Begitu juga cewek di profesi penegak hukum juga harus punya wibawa ya. Wibawa itu bisa dibentuk ya. Jadi kalian tuh kalau lewat, kalau bicara sama orang, orang tuh menganggap kalian tuh ada ya, dan omongan kalian tuh diperhitungkan. Ya, itu skill ya. Kalau itu harus dipelajari ya. Gak hanya dipelajari, juga harus melalui proses ya. Kalau saya udah biasa ya, adik-adik mungkin nanti kaget kalau ketemu hakim, ketemu jaksa, bicara langsung dalam persidangan mungkin beberapa gugup ya. Saya juga kayak gitu awalnya, cuma pada akhirnya biasa aja ya, santai aja. Semua itu proses yang dijalani aja nanti. Kasih Irfan.
Oke, izin juga moderator mau nanya untuk Kak Yuda juga. Dari Kak Yuda gimana Kak pandangan Kakak terkait skill yang harus dikuasain fresh graduate itu hanya sebatas legal opinion sama ICT aja gitu Kak.
Legal knowledge pasti kan yang jelas. Kadang di setiap pekerjaan orang tuh taunya gini, kamu tuh sarjana hukum. Jadi pendapat apapun tentang itu, kamu pasti bisa, orangnya nganggap seperti itu kan. Jadi bagi teman-teman fresh graduate, tetap untuk menambah ilmu yang seperti ikut PKPA minimal basic. Kayak lebih ke bagaimana beracara pidana, bagaimana beracara perdata. Karena Kak Weli jujur kemarin per tahun 2023 ini kami dipersilakan untuk melakukan sidang Kak, beracara, khususnya perdata. Nah memang PLKH tidak sedalam itu, magang di kantor hukum tidak pernah, tiba-tiba langsung duduk di pihak penggugat. Kago kan Kak, nyusun surat kuasa, nyusun surat gugatan, nyusun bukti, melengkapi dokumen-dokumen buat di persidangan. Bagaimana nanti dipotokopi, nanti aslinya seperti ini, apply permohonan via online, di e-court. Jadi benar-benar sebagai sarjana hukum fleksibel, harus mengetahui semuanya. Jadi bagi adik-adik yang jelas, kalau ada waktu dan kesempatan, itulah PKPA, itu sangat penting. Kalau enggak, magang itu sangat penting. Jadi pengetahuan hukum sih yang jelas.
Fitra, nanti saran saya jadi pengacara aja ya, jangan di luar daripada itu ya. masih muda, silakan fokus di situ, karir berkarir, fokus saja di situ, jangan yang lain-lain ya.
Betul.
Sayang ya, kamu potensinya banyak. Adik-adik yang lain juga punya kesempatan yang sama ya.
Apakah sudah terakomodir kan pertanyaannya?
Sudah terakomodir, Afifah. Cukup sama terima kasih untuk Kak Yuda sama Kak Weli atas jawabannya.
Ya, sama-sama. WA ya nanti.
Oke, mungkin pertanyaan dari Irfan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi pertanyaan jawab kita. Dan sesi tanya jawab tadi juga menjadi penutup dari sesi talk show kita pada malam hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Kamanda, aku mau kasih tahu nih, kalau Alsa tuh juga punya ACM atau Alsa Alumni Career Mentorship Program, yang dimana itu sesi mentoring dari mentor dan mentee-nya yang bisa ada sharing session tentang karirnya para mentee itu mau jadi apa sih ke depannya. Nah, itu nanti regisnya terakhir bulan Mei ini ya, pada hari Jumat. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum regis, tolong diregis. Buat kakak, terima kasih karena udah ada kesempatan waktunya untuk menjadi mentor kita pada hari ini. Mohon maaf apakah ada salah kata, saya kembalikan ke Amanda.